Protoprograma. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι Κυριακή 13 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξένου Φονζικίδη. Στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ με διεκδικητές τους Νίκος Ανδρουλάκη και Χαριδούκα. Ανοιχτές οι κάλπες μέχρι τις 7 το βράδυ, τα μηνύματα των υποψηφίων, μειωμένη κατά 18% η συμμετοχή σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασελάκη από τις προεδρικές εκλογές αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικό ξεκαθάρισμα στο συνέδριο, τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Τα πολεμικά μέτωπα, τα καλά νέα του προϋπολογισμού, τα κίνητρα για τις στρατιωτικές σχολές και η ανάταξη του ΕΣΥ στην ανάρτηση Μητσοτάκη. Δική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Συνεχίζεται το λουτρό αίματος στη Μέση Ανατολή στην τελική ευθεία για τα αντίπεινα στο Ιράν. Το Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί εκ νέου σήμερα Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οπλοστάσιο εντόπιση για ασφάλεια Δυτικής Αττικής σε παλιό σπίτι στο Μενίδη. Ο εξοπλισμός ανήκει σε 37χρονο σημασμένο κακοποιό από την Αλβανία, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα. Κλιμάκιο ΑΔΕ στην Κέρκυρα ερευνά την υπόθεση εκβιαστών όπου εμπλέκονται φοριακοί. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου. Αναγκαία κρίθηκε η ίδια σε ολίνωσή της στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου. Έγκλημα με θύμα 84χρονη στα Καμένα Βούλα στο οικείο περιβάλλον της αναζητούν αστυνομικοί το δράστη. Μήνυμα για συμμετοχή στην εσωκομματική κάλπη και στο δεύτερο γύρο στέλνουν δύο διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας, οι οποίοι άσκησαν από νωρίς το εκλογικό τους δικαίωμα. Οι ψηφοφόροι προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα από τις 7 το πρωί και οι κάλπες είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 7 το βράδυ. Δικαίωμα συμμετοχή. Στη σημερινή ψηφοφορία έχουν 303.000 πολίτες που ψήφισαν την περασμένη Κυριακή, οι οποίοι δεν χρειάζεται να καταβάλουν εκ νέου το αντίτιμο των 3 ευρώ. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Θωμά.
Σε 7 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες στα εκλογικά κέντρα για το δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει ως τις 7 το βράδυ, ενώ η πρώτη εικόνα για το αποτέλεσμα αναμένεται να υπάρχει γύρω στις 9. Σημείο εκκίνησης για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 29,64% της προηγούμενης κάλπης, και για τον Χάρη Δούκα, το 21,41%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ψήφισε στο Δημαρχιακό Μέγαρο στο Ήλιον.
Σήμερα ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Γιατί τα δύσκολα είναι πίσω μας και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Σήμερα ζητώ ξανά την εμπιστοσύνη σας για τη μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη που θα ανταποκριθεί στις νέες προσδοκίες του ελληνικού λαού για μια πατρίδα πιο ισχυρή και για μια κοινωνία πιο δίκη.
Ο Χάρης Δούκας ψήφισε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας και σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία, αρκεί να το κάνουμε όλοι μαζί, για ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, ανοιχτό, νικηφόρο. Σήμερα αλλάζουμε το ΠΑΣΟΚ, δίνουμε ελπίδα στη χώρα, σήμερα ψηφίζουμε για την αλλαγή.
Η Νάντια Γιανακοπούλου ψήφισε στο Περιστέρι και ο Μιχάλης Κατρίνη στον Πύργο.
Το ΠΑΣΟΚ μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βγει και βγαίνει και πιο δυναμωμένο και πιο ενωμένο προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και την απέτηση της κοινωνίας.
Η χώρα χρειάζεται σοβαρή και ισχυρή αντιπολίτευση αλλά και μια νέα πρόταση διακυβέρνησης. Και θα ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε το στόχο το ΠΑΣΟΚ να γίνει και πάλι μεγάλο.
Ο Παύλος Γερουλάνος ψήφισε επίσης στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
Αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα, όποιος και αν κερδίσει. Αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά για να της αντιπολίτευσης προς τη Νέα Δημοκρατία και συντεταγμένη πορεία για να νικήσουμε τις επόμενες εκλογές.
Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ψήφισε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Ρέντι.
Με την μαζική μας συμμετοχή και την ψήφο μας κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ισχυρό. Διαμορφώνουμε ένα ΠΑΣΟΚ που εκφράζει και ενώνει πλατιά δυνάμεις προοδευτικές της χώρας μας.
Ο πρόεδρος θα πρέπει να συνθέσει τα ρεύματα και τις απόψεις όπως αυτά αποτυπώθηκαν στη νέα ανθρωπογεωγραφία μετά τις εκλογές. Θα πρέπει να τα συνθέσει για μια νέα ενιαία στρατηγική και σχέδιο.
Λοιπόν, για το πώς εξελίσσεται η ψηφοφορία, το ποσοστό συμμετοχής αλλά και τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, θα μας ενημερώσει τώρα Νότης Ανανιάδης. Νότη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία.
Ναι, για τη συμμετοχή. Μέχρι πριν από λίγο, 2 παρά 5 παρά 10 περίπου, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι είχαν προσελθεί 130.000 ψηφοφόροι στις κάλπες. Είναι ένα ποσοστό σχεδόν 20%, 18% για την ακρίβεια, μικρότερο από όσους είχαν μέχρι αυτή την ώρα πάει στις κάλπες στον πρώτο γύρο, την προηγούμενη Κυριακή. Mm-hmm. Όμως δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση και σύγκριση των δύο Κυριακών, δεδομένου του γεγονότος ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι είχαν πάει την προηγούμενη Κυριακή. Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει νέο εκλογικό σώμα, είναι δεδομένο. Γνωρίζουν πλέον ότι
303.000 πολίτες.
Αυτοί 303.000 είναι το ταβάνι, οι Ευρωπαίοι, πάντα στο δεύτερο γύρο πάνε λιγότεροι. Ναι. Ένα στοιχείο που μπορεί, ας πούμε, κάτι να σημαίνει, και θα το δούμε αυτό το βράδυ, θα κλείσουν οι κάλπες, είναι ότι το 2021, στις προηγούμενες κομματικές εκλογές, που είχε εκλεγεί ο κ. Σαββουλάκης, είχαν πάει να ψηφίσουν συνολικά 270.000 την πρώτη Κυριακή, άρα έχουμε μια σημαντική, 30.000 παραπάνω πήγανε αυτή τη φορά, ενώ τη δεύτερη Κυριακή είχαν πάει να ψηφίσουν 207.000. Με αυτό το νούμερο θα πρέπει να γίνει η σύγκριση και θα το ξέρουμε αυτό στις 7 η ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες. Εδώ να πούμε τώρα ότι η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύ πιο γρήγορη. Mm-hmm. Το αργότερο μέχρι τις 8. Ναι, είναι μόνο δύο οι υποψήφιοι. Και ευλόγως όλα θα κινηθούν πολύ πιο γρήγορα. Μέχρι τις 8.30 το βράδυ η Βρετική θα πρέπει να έχουμε μια ασφαλή εικόνα με την ενσωμάτωση των ενός ικανού ποσοστού αποτελεσμάτων. Άρα θα έχουμε μια ασφαλή εκτίμηση του ποιος εκλέγεται νέος πρόεδρος. Αν θα επανεκλεγεί δηλαδή ο κ. Σαββουλάκης ή θα εκλεγεί ο κ. Δούκας.
Πάντως και οι δύο σήμερα έστειλαν μηνύματα ενότητας και αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα, τις ακούσαμε.
Έχουν τη σημασία του και οι δηλώσεις των άλλων υποψηφίων, τόσο του κ. Γεωργλάνου και τη κ. Θεαμαντοπούλου, που ο κ. Γεωργλάνου βρέθηκε σε απόσταση να πει από τον κ. Δούκα και λίγο πιο κάτω, πολύ λίγο, η κ. Θεαμαντοπούλου, αλλά και τον κ. Κατρίνη και τη κ. Γιανακόπουλου, που όλοι μιλούν για την επόμενη μέρα και στέλνουν και μηνύματα σε όποιον κερδίσει, όποιο είναι ο νικητή σήμερα το βράδυ, για το πώς εκτιμούν ότι πρέπει να κινηθούν μια πιο δυνατή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή και μια αξιοποίηση όλων των υποψηφίων σε θέσεις ευθύνης.
Αλλά και μια νέα πρόταση διακυβέρνησης, μου επιτρέπεις.
Ναι, αυτό τουλάχιστον διαβάζουμε σωστά.
Τον κύριο Κατρίνη.
Αυτό διαβάζουμε, αυτό καταλαβαίνει κανείς ακούγοντας τις δηλώσεις των έξι υποψηφίων της προηγούμενης Κυριακής και των δύο μονομάχων της σημερινής.
Τώρα, Νότη μου, επειδή παρακολουθείς και κάνεις το ρεπορτάζ αυτό χρόνια, είναι διακριτές οι δύο διαφορετικές στρατηγικές των κυρίων Ανδρουλάκη και Δούκα? Δηλαδή, ο κύριος με συγχωρείς αν μου επιτρέπεις να ολοκληρώσω. Ο κύριος Ανδρουλάκης εκπροσωπεί σταθερά και καθαρά μια άποψη για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κύριος Δούκας και την πολιτική συνεργασίας της ευρύτερης κεντροαριστεράς, μπορούμε να το πούμε έτσι.
Θα μπορούσε να το προσεγγίσει κανείς έτσι. Τον κύριο Ανδρουλάκη τον ξέρουμε. Mm-hmm. Άλλωστε ο ίδιος λέει ότι καταφέραμε σε 2,5 χρόνια, 3 από τις προηγούμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ να βγει από τις μιλόπετρες, να μην είναι του κομματισμού του 1,5 κόμματος, του μεγάλου της Νέας Δημοκρατίας από τη μία και του λίγο μεγαλύτερου από το ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, να μην συνθλιβεί, να έχει ένα διακριτό στίγμα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν αλλάζει, αυτή είναι η δική του πολιτική πρόταση. Ο ίδιος άνθρωπος, το ίδιο επιτελείο, ανεξάρτητα αν εμπλουτιστεί ή όχι. Πάντως το στίγμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ξεχωριστό. Τώρα, για τον κύριο Δούκα, χωρίς να το λέει ανοιχτά, είναι και αν θέλεις και μια κριτική που του αφήνουν η κυρία Διαμαντοπούλη πιο καθαρά, ότι δεν είχε θέση ΠΑΣΟΚ ως δήμαρχος, είναι ότι ως το μοντέλο του Δήμου Αθηναίων τον έφτιανε δήμαρχο με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, της Ανταρσίας και κάποιων από άλλων μικρότερων συνδυασμών. Αυτό τώρα, αν κάποιος το προβάλλει σε εθνικό επίπεδο, αν και είναι αρκετά αφαίρετο, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι διαφορετική η
προσέγγιση. Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι.
Αλλά είπαμε ότι αυτό είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά, έτσι, δεν το παίρνω πάνω μου. Λέω τη μορφή που εμέσως απευθύνουν κάποιοι στον Δήμαρχο Αθηνών.
Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Νότι μου. Καλή συνέχεια. Την καθιερωμένη του ανάρτηση, η εβδομαδιαία ανασκόπηση, πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός με αναφορά στο ταραχώδες διεθνές περιβάλλον, τη συμβολή της χώρας στο διάλογο, υπογράμμιζε τη σημασία της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, με χαρακτηριστικά τα βήματα στην ελληνική οικονομία, ενώ ξεχωρίζει η ειδική αναφορά στα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τη στήριξη του ΕΣΥ. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο να δούμε τι σταχυολογία από την ανάρτηση αυτή. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, με ένα ειδική αναφορά και θέλω να την αναφέρουμε του Πρωθυπουργού για το σχέδιο του προπολογισμού του 2025. Όπως τονίζει, παρά το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο Facebook, κάνοντας ειδική μνήμα στις αυξήσεις αποδοχών και τις μειώσεις φορών που προβλέπεται το προσχέδιο του προπολογισμού για το 2025. Για να γίνει, όπως τονίζει, πιο συγκεκριμένος, κάνει καλό στην τσέπη μας, διότι περιλαμβάνει 12 αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων, νοικοκυρεύει και άλλο το δημόσιο χρέος, κάνει πιο ισχυρή και ανθεκτική την οικονομία μας και κλείνει παράλληλα το επενδυτικό κενό που άφησε στη χώρα μας η κρίση. Ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική αναφορά στην επισήμανση και του Economist ότι αυτό συμβαίνει χάρη στις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε η κυβέρνηση εδώ και 5 χρόνια για μια Ελλάδα πιο φιλική στις επενδύσεις. Ενώ συνολικά ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται σε μια σειρά θεμάτων, ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τα μέτρα για την προσέλκυση νέων στις αεροδρομίες, στις ένοπλες δυνάμεις και από διαφορετικές κατευθύνσεις από το σχολείο, το προσχέδιο του προπολογισμού για το 25, όπως είπαμε, κατατέθηκε στη Βουλή, ενώ αναφέρεται και την ολοκλήρωση των πληρωμών των ειδικών σχημάτων στήριξης σε Θεσσαλία και Εύρω, τη στροφή στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αλλά και τις προοπτικές τους, καθώς και τις ενισχύσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για τον Οκτώβριο και τη στήριξη βέβαια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επαναλαμβάνοντας ότι είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός σχολιάζει και την απώλεια του σπουδαίου που συγκροτείται η ΜΜΕ πλαίσια, ενώ κλείνει θα πούμε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία της ελληνικής ποδοσφαίρου, όπου όπως αναφέρει μας συγκίνησε όλους προς τιμή του Τζορτζ Μπάλντοκ που έφυγε από τη ζωή.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Εκτός κούρσας έβγαλε τον Στέφανο Κασέλα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε μια φιελώδη συνεδρίαση που κράτησε ώρες. Προηγήθηκαν διαμαρτυρίες πλευράς του πρώην Προέδρου που αποχώρησε. Είμαι εδώ. Η φωνή μας είναι το συνέδριο, ανέφερε σε μια λακωνική του ανάρτηση ο κ. Κασελάκης, παραπέμποντας το συνέδριο του κόμματος 8 με 10 Νοεμβρίου, όπου θα ληφθεί τελεσίδικη απόφαση. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, επικράτησε ένταση έξω από το ξενοδοχείο, καθώς ήταν έντονες και αποδοκιμασίες υποστηρικτών του Στέφανου Κασελάκη. Ακούμε την Γεωργία Λουτσοπούλου.
Να μην συμμετάσχει ο Στέφανος Κασελάκης στις εκλογές για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση.
Δεν μπορεί να είναι αποδεκτές συμπεριφορές που αμφισβητούν αποφάσεις των οργάνων, αλλά αμφισβητούν και το ίδιο το κόμμα. Και κατηγορίες, όπως κατηγορίες περί διαπλοκής, όπως κατηγορίες και επιθέσεις με εξώδικα, δεν αντιστοιχούν σε αυτό που θεωρούμε ότι κάποιος πρέπει να έχει για να είμαστε σε μια μεγάλη οικογένεια. Και αυτό πρέπει να το περιφρονήσουμε με πολιτικούς όρους.
Η σημερινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έσωσε την αξιοπρέπεια της αριστεράς και του προοδευτικού κόσμου στο σύνολό του.
Είμαι εδώ, η φωνή μας είναι το συνέδριο, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ είναι η λιτή αλλά ενδεικτική των προθέσεων του ανάρτηση, απάντηση του Στέφανου Κασελάκη, που δίνει ραντεβού με στελέχη και μέλη στο συνέδριο. Η υποψηφιότητα του τέος Προέδρου δεν προωθούσε την ενότητα, είναι το σχόλιο του Νικόλα Φαραντούρη.
Σε κάθε συλλογική προσπάθεια, πολύ δε μάλλον σε ένα κόμμα, η ενότητα εξαρτάται και από την κεφαλή. Θα διαφωνήσει κανείς. Αν λοιπόν θεωρούσα ότι ο λόγος μου και ο τρόπος μου και κυρίως η υποψηφιότητά μου δεν μπορεί να παίξει κανέναν ρόλο την επόμενη μέρα ως συγκολητική ουσία σε ένα πραγματικά ραγισμένο κόμμα, δεν θα την υπέβαλα καν.
Από τη συνεδρίαση απήχε ο Παύλος Πολάκης, που πραγματοποιεί σήμερα προεκλογική περιοδία στο Λασίθι, ενώ 6 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από το περιβάλλον του προσμετρήθηκαν στους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά απήχαν από τις ψηφοφορίες.
Απορρίπτουμε κάθε γραφειοκρατικό τρίκ που αποσκοπεί σε αποκλεισμούς και δίθεν ευθυξίες με δεύτερες σκέψεις και κρυφές ατζέντες. Αυτό που διακαώς επιθυμούμε είναι ανοιχτή πολιτική και προγραμματική αντιπαράθεση μπροστά στα μάτια όσων αγωνιούν εντός και εκτός του κόμματος.
Η ανακοίνωση της απόφασης μη συμμετοχής του Στέφανου Κασελάκη στην εκλογική κούρσα προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις από την πλευρά των υποστηρικτών του, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο που φιλοξενούσε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Λοιπόν, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο συνέδριο για τον Στέφανο Κασελάκη και τους υποστηρικτές του. Διαμήνυσε εξάλλου ο ίδιος σε ανάρτησή του αμέσως μετά την ολοκλήρωση θελόδους Κεντρικής Επιτροπής. Πάμε στην Γεωργία Λοτσοπούλου να δούμε την νεότερη εικόνα. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Μητέρα των μαχών, όπως επαναλαμβάνεις και στα ρεπορτάζ σου, είναι πια το συνέδριο. Πάρα πολύ κρίσιμο για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ερώτημα είναι αν το συνέδριο μπορεί να αναιρέσει την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω.
Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, λοιπόν, Ευρυδίκη, και γι' αυτό θα δοθεί και η μάχη των συνέδρων 2 και 3 Νοεμβρίου. Δηλαδή είναι οι ημερομηνίες όπου πανελλαδικά θα εκλεγούν οι σύνεδροι. Γιατί ουσιαστικά αυτό το σώμα των συνέδρων θα είναι καθοριστικό, η σύνθεσή του θα είναι καθοριστική για τις εξελίξεις, και γι' αυτό το λόγο κιόλας είναι οι περιοδίες του Στέφανου Κασελάκη έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, όπου έρχεται σε επαφή με μέλη του κόμματος προκειμένου τουλάχιστον οι ψηφοφόροι του, του υπερσινοί του ψηφοφόροι, να καθορίσουν τις εξελίξεις εκλέγοντας συνέδρους φιλικούς προς τον Στέφανο Κασελάκη. Τώρα βεβαίως, προκειμένου να κατευναστούν τα πνεύματα, κάποιοι δεν αποκλείουν και νέα αναβολή του συνεδρίου, ωστόσο είναι προγραμματισμένο με 8 και με 10 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου μπορούν να κατατεθούν υποψηφιότητες και μέχρι τις 25 Οκτωβρίου να γραφούν μέλη τα οποία θα θέλουν ενδεχομένως να ψηφίσουν ή να ψηφιστούν ως σύνεδροι. Είναι τα στάδια πολλά στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε και άλλες εξελίξεις, καθώς είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις των ως οργισμένες υποστηρικτών του Στέφανου Κασελάκη. Ακούσαμε για παράδειγμα τον βουλευτή, τον κύριο Αυλονίτη, να καλεί να τον διαγράψουν, ενώ και ο Γιάννης Σαρακιώτης, που είναι κοντά στο Στέφανο Κασελάκη, μιλά για μεθοδεύσεις και ότι έμεινε άφωνος από την απόφαση. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, αυτό που είπε και ο πρώην βουλευτής Γιώργος Τσίπρας, μιλώντας στο Earth News, ότι πλέον δεν χειριζόμαστε μια απλή εκλογή Προέδρου, αλλά διαχειριζόμαστε μια διάσπαση σε εξέλιξη. Κανείς δεν το κρύβει ότι είναι πάρα πολύ πιθανή αυτή η διάσκεψη στο μέλλον και ενδεχομένως και πριν από το συνέδριο. Και να πούμε ότι θα δούμε επιπτώσεις και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήδη παραιτήθηκε από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής η συντονίστρια δομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γιώτα Πούλου, και το μέλος εσωτερικών η ίδια. Μένει να δούμε αν θα παραιτηθεί και από τα υπόλοιπα αξιώματά της, πέρα από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ενώ βεβαίως να μην ξεχνούμε ότι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η Θεοδώρα Τζάκρη, από τους πιο στενούς συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη. Εκκρεμεί και μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που ανεβλήθηκε, ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν ξέρουμε πώς θα συνυπάρξουν η Θεοδώρα Τζάκρη με την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Παπά και όλους όσους ψήφισαν τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασελάκη από την κάλπη.
Επομένως, Γεωργία, από τη στιγμή που δεν μπορεί να ισχύει για τον κύριο Κασελάκη 24 Οκτωβρίου, που είναι η ημερομηνία καταληκτική για τις υποψηφιότητες, πηγαίνει στο συνέδριο για να υποστηρίξει ότι το συνέδριο είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρίνει αν είναι όντως πρόεδρος, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ή όχι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί υπάρχουν κάποια κενά στο καταστατικό, κάποια θολά σημεία. Το καταστατικό λέει ότι το συνέδριο εγκρίνει τις υποψηφιότητες. Δεν λέει ότι κάποιος μπορεί να καταθέσει στο συνέδριο υποψηφιότητα. Ωστόσο, θεωρώντας ότι το συνέδριο είναι ανώτερο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής, οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη τονίζουν πως μπορούν να θέσουν το θέμα αυτό, όπως επίσης όλο το προηγούμενο διάστημα υποστηρίζαν ότι θα μπορούσαν να θέσουν σε ψηφοφορία και την απόφαση καθαίρεσης του Στέφανου Κασελάκη από την Κεντρική Επιτροπή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς τώρα να πάμε στην Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Λίβανο και Γάζα, καθώς πέφτει στο κενό κάθε φωνή για εκεχηρία στην περιοχή. Ο IDF, δηλαδή οι Ισραηλινές Δυνάμεις, διέταξε την εκένωση 22 χωριών στο Λίβανο, βομβάρδισε την κεντρική αγορά της πόλης Ναμπατίγια στα νότια της χώρας. Ενδείξεις πως μπορεί να επεκταθούν χερσαίες επιχειρήσεις και η προετοιμασία της Χεζμπολάχ για πόλεμο φθοράς υπάρχουν. Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει μέχρι και αυτή την ώρα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι θα ζητηθεί από τους υπουργούς να εγκρίνουν την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση με πυράβλους του Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Πάμε να τα δούμε τώρα όλα αυτά με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου, του Πολυδεύκη Παπαδόπουλου. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η κατάσταση των μετόπων καταρχήν βέβαια δεν δείχνει καμία διάθεση εκεχηρίας. Mm-hmm. Όλες λοιπόν αυτές οι παρεμβάσεις που γινόταν ή ακόμη που γίνονται πέφτουν στο κενό. Από τη μια μεριά το Ισραήλ σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο και την Βηρυτό κατά περίπτωση. Υπήρξε μια επίθεση μάλιστα χθες με θύματα στην κεντρική αγορά μιας πόλης στο νότο του Λιβάνου, της Ναμπαντίγια, είναι κοντά στα σύνορα, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο και το κέντρο των υποδομών, των μεταφορών και του εμπορίου και τα λοιπά της περιοχής. Όπως είπες μάλιστα, επειδή υπάρχουν ενδείξεις πως ο IDF, δηλαδή ο στρατός, ο Ισραηλινός, ετοιμάζεται να κάνει μια πιο μεγάλη χερσαία επιχείρηση, όχι την χερσαία, αλλά πάντως περισσότερο από αυτά που βλέπουμε, διέταξε να εκενωθούν κάποια χωριά. Υπάρχουν αναφορές της Χεζμπολάχ ότι αντιμετώπισε επιτυχώς την διείσδυση ειδικών δυνάμεων στα σύνορα, ας πούμε, που υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα φυσικά απαντά και η άλλη πλευρά με ρουκέτες κλπ. Όπου μπορεί, ενώ η Χεζμπολάχ. Αναφορές που γίνονται ρεπορτάζ από ανθρώπους που είναι στην περιοχή και τα ξέρουν, λένε ότι η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται για ένα μακρύ πόλεμο φθοράς. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα, παίρνοντας δεδομένο ότι το Ισραήλ με τον ΑΒ τρόπο θα μπει στο Λίβανο, περισσότερο από όσο είναι δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα γίνονται και άλλα. Πρώτα απ' όλα είναι αυτές οι εικασίες για το τι θα κάνει τελικά το Ισραήλ με το δικά του αντίπινα στα αντίπινα.
Και υπάρχουν και διαρροές σήμερα από ξένα μέσα ενημέρωσης, τι θα βγει από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ναι, αυτό είναι προφανώς έχει μεγάλη σημασία. Έχουν προηγηθεί πάρα πολλές συζητήσεις με τους Αμερικανούς. Υπήρξε αυτή μάλιστα ο διάλογος τηλεφωνικός, δηλαδή η συζήτηση με τον Προέδρο Biden με τον Νετανιάου. Εκκρεμεί από ό,τι διαβάζουμε να γίνει τελικά το ταξίδι του Υπουργού Άμυνας Γκάλαντ στην Ουάσιγκτον, το οποίο είχε αναβληθεί για να μιλήσουν πρώτα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο έστω τηλεφωνικά. Όλα αυτά μας δίνουν μια εικόνα ότι η ιστορία θα πάρει μέρες να δούμε, βέβαια μπορεί και να υπάρξει ευνηδιασμός. Οι τελευταίες αναφορές των Αμερικανών αξιωματούχων στα πιο επιδραστικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, του New York Times, του Wall Street Journal κτλ., είναι ότι οι Ισραηλοί έχουν πιστεί να μην χτυπήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά μόνο στρατιωτικές υποδομές και ενεργειακές. Οι ενεργειακές όμως δεν είναι κάτι απλό.
Καθόλου χτυπηθούν,
και αυτό μπορεί να προξενήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και να γενικεύσει την κρίση και τη σύγκρουση. Χθες, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μου, με τον καθηγητή τον κύριο Τσακίρη, καθηγητή ενεργειακών και γεωπολιτικών ζητημάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εξηγήσαμε τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Επομένως, είναι κάτι πολύ σοβαρό και αυτό ακόμα να συμβεί. Τώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να διαπληκτίζεται με τα Ηνωμένα Έθνη και με κράτη τα οποία ακριβώς θεωρούν απαράδεκτο το ότι χτύπησε, ουσιαστικά δεν είναι, γιατί υπήρχαν αντιπαραθέσεις με τους κιανόκρανους εδώ και μέρες το Ισραήλ. Να υπενθυμίσουμε ότι στην Μεθόριο Λιβάνου Ισραήλ υπήρχαν ακόμη παρατηρητές, βέβαια είναι το ΟΗΕ, αλλά οι οποίοι έχουν μια παρουσία λοιπόν ειρηνευτικές δυνάμεις από δεκαετίες. Το Ισραήλ τους ζήτησε να μετακινηθούν, αυτοί δεν το έκαναν και στο τέλος συνεπλάκη μαζί τους και υπήρξαν και κάποιοι τραυματισμοί.
Οπότε, με συγχωρείς, αν ολοκλήρωσα, απλά θέλω να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που έγινε
γνωστό. Και τίποτα, να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, το Υπουργείο μάλλον Εξωτερικών του Ισραήλ, χαρακτήρισε ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτέρες.
Περσόνα νον κράτα. Πριν από λίγο είχαμε την πληροφορία ότι υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Υπουργών Άμυνας ΗΠΑ και Ισραήλ, όπου ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Γκάλαντ, είπε ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί τους παρατηρητές του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο. Ναι. Χρησιμοποιεί για να, για να κάνει επιθέσεις, δηλαδή, στα
ναι,
σημεία αυτά.
Χρησιμοποιεί, εννοεί ότι τους έχει ως ασπίδα.
Το σημείο, κατά... ακριβώς, το σημείο αυτό. Το
γεγονός είναι ότι αυτή είναι μια πολυεθνική δύναμη. Υπάρχουν από πολλές χώρες και ανόκρανοι και από δυτικές χώρες, ευρωπαϊκές. Γι' αυτό είδαμε την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να παρεμβαίνουν στο Ισραήλ, γιατί έχουν δυνάμεις τους. Υπάρχουν άνθρωποι, αυτοί που τραυματίστηκαν είναι από τη Σρι Λάνκα. Ναι. Αυτοί που αντέδρασαν πιο σφοδρά και αρνήθηκαν να μετακινηθούν ήταν οι Ισλανδοί. Τώρα, αν όλοι αυτοί συνεργάζονται με τη Χεζμπολάχ, προφανώς κάτι εδώ πέρα δεν καταλαβαίνουμε καλά.
Λοιπόν, επίσης έχουμε και τις συνήθεις διαμαρτυρίες και για τους Όμερους, έτσι.
Ναι, καλά, αυτά συνεχίζονται.
Ναι, συνεχίζονται.
Αλλά γεγονός είναι, Ευρυδίκη, ότι ο Νετανιάχου είναι πολύ ισχυρότερος εσωτερικά στο Ισραήλ από ό,τι ήταν πριν από λίγους μήνες. Έχει πολλές επιτυχίες και η αντιπολίτευση είναι πολύ πιο... Δηλαδή, ουσιαστικά έχει χαμηλώσει τους τόνους. Αυτές οι διαδηλώσεις έχουν περιορίσει πολύ τον αριθμό που συμμετέχουν και άλλωστε κανείς δεν ζητά ειρήνη. Ειρήνευση. Απλώς ζητάει να βρεθεί ένας τρόπος να πάρουν τους ομήρους.
Λοιπόν, για να δούμε σήμερα και τι θα διαρρεύσει από το κρίσιμο Υπουργικό Συμβούλιο.
Η εικόνα είναι ότι δεν θα γίνει κάτι αμέσως, αλλά ναι. Και πάλι φυσικά υπάρχουν ευνηδιασμοί.
Να δούμε τι θα βγει. Ναι.
Άλλωστε είναι ένας περίεργος πόλεμος που εξαγγέλνουν από μέρες ή εβδομάδες ο ένας ότι θα χτυπήσει τον άλλον και πού. Αυτό είναι κάτι που είναι κάτι διαφορετικό από άλλες εποχές.
Δεν σημαίνει ότι θα γίνει στην πορεία και έτσι. Πολλά αλλάζουν. Λοιπόν, Πολυδεύτη, θα τα πούμε και σε λίγο. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα Βεβαίως. Θέματα από τον διεθνή χώρο. Ολόκληρο πλουστάσιο με πλήθος εκρηκτικών μηχανισμών και πυρομαχικών, πολεμικό υλικό και εξαρτήματα, φωτοβολίδες καθώς και όπλο εντοπίστηκαν σε σπίτι στην περιοχή των Εχαρνών. Πάμε στον Γιώργο Κοπό που έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όλα ξεκίνησαν στις 2 Οκτωβρίου όταν σε τυχαίο έλεγχο της ομάδας Δίας σε πάρκο, σε πλατεία της περιοχής του Μενιδίου, εντοπίστηκαν δύο άτομα που στην κατοχή τους βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες και 57 φυσίγγια. Ο ένας πρόλαβε να διαφύγει, για το δεύτερο σχηματίστηκε δικογραφία για όπλα, απήθεια και παραβάση των νομοθεσιών περί αλλοδαπών και κριτικών υλών. Στη συνέχεια, ο περαιτέρω έλεγχος των αρχών οδήγησε σε εγκαταλειμμένο κτίριο, το οποίο χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά ως γιάφκα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, μέσα στο οποίο βρέθηκαν 5 αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί, 5 μηχανισμοί χρονοκαθυστέρησης, 5 χειροβομβίδες, περίπου 4.500 βεσίγγια, αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα και πλήθος ακόμη πολεμικών και εκρηκτικών υλικών. Ο χώρος φωτογραφήθηκε και ερευνήθηκε από κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Προχωράει ουσιαστικά η έρευνα. Έτσι, ελέγχονται όλα τα σχετικά από τα εργαστήρια των εγκληματολογικών. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για την ταυτοποίηση τόσο του δεύτερου δράστη που πρόλαβε να διαφύγει, αλλά και επιπλέον τυχόν συμμετοχή άλλων ανθρώπων στις συγκεκριμένες πράξεις.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Στην Κέρκυρα, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο όπως δημοσιότητας για τη δράση κυκλώματος διαφθοράς με κλιμάκιο της ΑΔΕΝΕ καταφθάνει στο νησί. Αποκαλυπτική είναι η διάλογη μεταξύ των κατηγορουμένων, ενώ είναι χαρακτηριστικές οι συμβουλές του εγκεφάλου του κυκλώματος στα υπόλοιπα μέλη σχετικά με το πώς να μην γίνουν αντιληπτοί από την αστυνομία. Ο Γιάννης Ανδριώτης θα μας πει τώρα περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδί, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, διαβάζοντας τους διαλόγους οι οποίοι προέρχονται από τον κοριό που για μήνες λειτουργούσε και κατέγραφε τις συνομιλίες των φερόμενων μελών του κυκλώματος, διακρίνει κανείς, αν μου επιτρέπετε, ένα θράσος στον τρόπο με τον οποίο κινούντουσαν. Είτε για μεγάλα ποσά, είτε ακόμα και για μικροποσά. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό έτσι και σοκ εδώ στην Κέρκυρα για τον τρόπο που κινούντουσαν σε κύκλους είτε μεγάλων είτε και μικρών επιχειρηματιών, ακόμα και για ένα μικρό κατάστημα. Από εκεί και πέρα παραμένουν στην αστυνομία κρατούμενοι, καθώς περιμένουν την Τρίτη να πάνε να απολογηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ αύριο το πρωί μάλλον ο ανακριτής θα προχωρήσει σε καταμερισμό των κατηγοριών, καθώς μέχρι στιγμής οι 7 κατηγορίες βαραίνουν ισότιμα και τους 5. Να πούμε ότι μέσα από τη δικογραφία προκύπτει ότι υπάρχουν άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι όμως δεν εμπίπτουν σε αυτόχωρη σύλληψη. Ένας φοριακός που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος και τρεις επιχειρηματίες οι οποίοι κατηγορούνται για δωροδοκία υπαλλήλων. Και οι πληροφορίες μας ευρυδίκα αναφέρουν ότι εντός των αμέσως προσεχών 24 ώρων θα καταφτάσει στην Κέρκυρα κλιμάκιο της ΑΕΔ, το οποίο αναμένεται και να σαρώσει την δόη της Κέρκυρας, την εφορία της Κέρκυρας. Οι πληροφορίες λένε όχι μόνο για υποθέσεις των τελευταίων μηνών που αφορούν θέματα τα οποία χειρίστηκαν τα πέντε μέλη του κυκλώματος, όπως τουλάχιστον φέρεται από τη δικογραφία, αλλά γενικότερα θα γίνει ένας εκτεταμένος ευρύτατος έλεγχος στην εφορία του νησιού.
Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό δελτίο του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε το Γιώργο Πίκουλα. Ωραία. Να πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου. Για... Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να δω μαζί αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί, δηλαδή με τα φιλοδορήματα. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια συγκεκριμένη ρύθμιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Έχει ανακύψει στο χώρο της εστίασης. Και τι πρόκειται να γίνει?
Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι το Οικονομικό Επιτελείο προχωρά σε μια νομοθετική ρύθμιση που ουσιαστικά θα ορίζει ένα ανώτατο όριο για τα φιλοδορήματα κάτω από το οποίο δεν θα υπόκεινται σε κρατήσεις. Μέχρι τώρα τα φιλοδορήματα τα οποία λαμβάνουν οι εργαζόμενοι φορολογούνται κανονικά όπως ο μισθός, γίνονται δηλαδή κρατήσεις για την εφορία αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό το ποσό τώρα, μέχρι το οποίο θα είναι αφορολόγητο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 300 ευρώ το μήνα ή 3.600 ευρώ ετησίως. Μάλιστα θα υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, πιθανότατα να περιληφθεί σε φορολογικό νομοσχέδιο που περιμένουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να κατατεθεί στη Βουλή. Παράλληλα θα προβλέπονται, και πρόστιμα σε όσους εργοδότες επιχειρήσουν να ωφεληθούν μειώνοντας τον μισθό και αυξάνοντας τις πρόσθετες αμοιβές. Να πούμε επίσης ότι το απαλλασσόμενο από κρατήσεις ποσό δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% του ονομαστικού μισθού, ενώ όσον αφορά τα πρόστιμα για τους εργοδότες είναι ότι θα κληθεί ο εργοδότης να πληρώσει μία εισφορά ίση με το 22% της μείωσης των τακτικών αποδοχών. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε πώς προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ουσιαστικά προέκυψε μετά τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, καθώς η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποκάλυψε ότι φιλοδορήματα εκατομμυρίων ευρώ πέρασαν μέσω POS και έπρεπε να φορολογηθούν όπως και το εισόδημα. Κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε στο παρελθόν, δεδομένου ότι τα περισσότερα φιλοδορήματα καταβάλλονταν με τη μορφή μετρητών. Ο νόμος προέβλεπε ότι θα πρέπει να φορολογούνται ως μισθός, ως εισόδημα για τον εργαζόμενο. Ωστόσο κάτι τέτοιο ουσιαστικά παρέμενε ανενεργό λόγω της μαζικής χρήσης των μετρητών.
Η χρήση της κάρτας τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ συχνή και δεδομένη, άρα φάνηκε μέσα από αυτό, έτσι.
Και ειδικά μέσω της, όταν ολοκληρώθηκε η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Μάλιστα. Να πούμε ότι το θέμα της φορολόγησης των φιλοδορημάτων ισχύει σε όλες τις χώρες. Μάλιστα, σε πολλές από αυτές είναι συχνά υποχρεωτικό και υπολογίζεται σε ορισμένο προκαθορισμένο ποσοστό επί του λογαριασμού. Και το ενδιαφέρον εδώ, που έχει και μια μορφή επικαιρότητας, είναι ότι για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα φιλοδορήματα θεωρούνται εισόδημα, είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται στις αρχές, με τους εργοδότες να τα παρακολουθούν και να τα συμπεριλαμβάνουν στους μισθούς για φορολογικούς σκοπούς. Αυτό το θέμα είναι και μεταξύ των ζητημάτων στα οποία έχουν αναφερθεί οι δύο υποψήφοι για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων, την Καμάλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου και οι δύο βέβαια προτείνουν την κατάργηση της φορολογίας στα φιλοδορήματα.
Σε ευχαριστώ, Ραλιού. Αναλυτικότατο το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν,
σε ανήγγειλα νωρίτερα.
Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρισκόμαστε λοιπόν στο μέσο μιας εκλογικής μάχης με ένα φυσιολογικό επακόλουθο, κατά την άποψή μου, τη μειωμένη προσέλευση των ψηφοφόρων, όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ, κατά περίπου 20% μέχρι στιγμής, που συμμετείχαν την πρώτη Κυριακή, αφού είναι εκείνοι που δικαιούνται να ψηφίσουν σήμερα. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας, κατά την άποψή μου, των σημαντικών ποσοστών του Τέταρτου και της Πέμπτης, του Γερουλάνου και της Διαμαντοπούλου, στον πρώτο γύρο, πριν από μια εβδομάδα περίπου, και ως εκ τούτου της απόφασης μέρους των ψηφοφόρων τους να μην προσέλθουν σήμερα στις κάλπες. Φυσιολογικό, όπως είπε και ο Νότης Ανανιάδης, αν βάλουμε δεδομένο τα ποσοστά του 21 που ήταν αρκετά μειωμένα από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο. Το στοιχείο τώρα που χαρακτηρίζει τη σημερινή μάχη, αλλά και την επόμενη μέρα της, και το οποίο διαφοροποιεί σημαντικά την πορεία του Πασόκ με την αντίστοιχη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι όρος ενότητα. Γιατί όπως όλα δείχνουν, όποιος και να κόψει πρώτος το νήμα στη σημερινή εκλογική μάχη, το κόμμα φαίνεται πως θα πορευτεί συντεταγμένα και με φρέσκο αέρα στα πανιά του. Ενώ αντίθετα, στον τέταρτο πόλο της κεντροαριστεράς, το ερώτημα πλέον δεν είναι το αν θα υπάρξει διάσπαση, αλλά το πότε θα γίνει αυτό. Ζητούμενο τώρα που θα πρέπει να απαντηθεί από αύριο για το ΠΑΣΟΚ είναι στην περίπτωση που προκύψει αναβάπτιση της εμπιστοσύνης της βάσης του κόμματος στον Νίκο Ανδρουλάκη, τι θα αλλάξει και πώς θα το πάει από εδώ και πέρα, ώστε να ενεργοποιηθεί το φαινόμενο του ελαττηρίου και να μην έχουμε απλά μια θετική πορεία του κόμματος που όμως δεν θα το βάζει ποτέ σε τροχιά κυβερνησιμότητα.
Και θα είναι και εξαιρετικά ενισχυμένο σε κάθε περίπτωση.
Έτσι κι αλλιώς δεν θα χωράει αμφισβήτηση από εκεί και πέρα, άμα υπάρξει αναβάπτιση. Αν βγει τώρα ο Χάρης Δούκας, θα δούμε τα πεπραγμένα του και θα κρυθεί από τη στάση του. Στην αντιπέρα, όχι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μου έλεγε χθες ένας άνθρωπος που είχε στο πρόσφατο παρελθόν σημαντικό ρόλο στο κόμμα, κάθε μέρα και πιο κάτω. Ο Στέφανος Κασελάκης τέθηκε από την Κεντρική Επιτροπή εκτός κούρσας, όσο το συνέδριο έχει τον τελικό λόγο. Αυτό που έχω να πω είναι πως με αυτά που γίνεται και σίγουρα θα γίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου για το κόμμα. Και αυτό θεωρώ πως θα φανεί στην προσέλευση των πολιτών στις κάλπες, αν τελικά αυτές στηθούν στα τέλη Νοέμβρη. Ευρυδίκη, θα τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα και πρώτα απ' όλα από τον αέρα του πρώτου προγράμματος το βράδυ 9-11 μαζί με τον Στέλιο Βραδέλη, ευελπιστώντας αυτή τη φορά να βγάλουμε εντός της εκπομπής.
Πάλι θα ανακοινώσετε τον πρόεδρο.
Να ξέρεις ότι την προηγούμενη Κυριακή, παρότι είχαμε τρίωρο, δεν καταφέραμε να βγάλουμε το δίδυμο του τελικού. Βγήκε μετά τις 12 το βράδυ.
Εντάξει, ήταν τόσο κοντά με τον κύριο Γερουλάνο που ήταν λογικό έτσι να.
Ναι.
Εκτός
σήμερα ευελπιστούμε να βγάλουμε πρόεδρο στην εκπομπή 9-11.
Δείχνουμε όλα ότι κάπως νωρίτερα θα έχουμε την είδηση.
Εντάξει.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Να σε Λοιπόν, να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και να πάμε στην Αλβανία. Απόφαση του Συμβουλίου λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία από την ερχόμενη Τρίτη 15 Οκτωβρίου και αποσύνδεση αυτής της διαδικασίας από την αντίστοιχη υποψηφιότητα της Βόρειας Μακεδονίας που παραμένει παγωμένη. Τα Σκόπια έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός, κάνοντας λόγο για αδικία πολυδέχεια, Παπαδόπουλε.
Εδώ και χρόνια, μέσα στις διάφορες διαπραγματεύσεις και σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η τύχη των δύο αυτών χωρών και των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων έχει αναγνωριστεί και εδώ και χρόνια και στην Αλβανία και στην Βόρεια Μακεδονία πλέον, μετά και τη συνένεση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας κάποτε, το καθεστώς της χώρας υπό ένταξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, είναι υποψήφιες για ένταξη. Mm-hmm. Το θέμα είναι και πότε ξεκινά η ενταξιακή διαδικασία, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση και η οποία κρατάει και πάρα πολύ. Το ότι ξεκινάει η Αλβανία δεν σημαίνει τίποτα, διότι μπορεί, είναι 39 κεφάλαια τα οποία θα πάρουν στην καλύτερα των περιπτώσεων χρόνια για να ολοκληρωθούν και για τεχνικούς και πιθανά για πολιτικούς λόγους. Όμως, αυτό που έγινε είναι ότι με μια χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών, σε επίπεδο πρέσβεων έγινε, αλλά το ίδιο κάνει, συνένεσαν και το Συμβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής να ξεκινήσει λοιπόν μόνη της η Αλβανία τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ανοίγοντας 5 κεφάλαια καταρχήν, είναι ακόμα πολύ περισσότερα. Τα πρώτα είναι η δικαστική εξουσία, δικαιοσύνη, ελευθερία, δημόσιες προμήθειες, στατιστικές, οικονομικός έλεγχος. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, είναι πολλά άλλα και για πολύ καιρό βέβαια θα έχουν να συζητάνε. Γεγονός όμως είναι ότι οι επιφυλάξεις οι οποίες είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ακόμη η Αλβανία έχει ένα εσωτερικό καθεστώς διαφθοράς, μη τήρηση του κράτους δικαίου, όχι ανεξάρτητης δικαιοσύνης, και βέβαια οι κάποτε ελληνικές επιφυλάξεις έχουν αρθεί και επομένως της δίνεται το πράσινο φως τουλάχιστον να ξεκινήσει. Αυτό δεν δόθηκε στη Βόρεια Μακεδονία, όχι γιατί είναι σε χειρότερη κατάσταση αυτά τα πράγματα, αλλά γιατί τα τελευταία χρόνια, και αφού ομαλοποιήθηκε η κατάσταση με την Ελλάδα με τη συμφωνία των Πρεσπών, υπάρχουν οι αντιδράσεις και οι αντιρρήσεις της Βουλγαρίας.
Άρα
και...
δεν έχουν εκπληρώσει τα Σκόπια τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει στη βάση της συμφωνίας που είχε γίνει με τη Μεσογείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την Βουλγαρία, ναι.
Ναι, ακριβώς, για
την
Βουλγαρία, ναι.
Αναγνώριση της περιβόητης βουλγαρικής μειονότητας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Αν μη τι άλλο, αυτή η εκλογή μιας πιο εθνικιστικής κυβέρνησης του ΒΜΡΟ στις τελευταίες εκλογές και στη Βουλή και στην κυβέρνηση δηλαδή και στην Προεδρία της χώρας δεν διευκολύνει τα πράγματα.
Ναι. Λοιπόν, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τώρα εκεί πόλεμο ιατρικών φακέλων.
Φακέλων, ναι.
Πώς ξεκίνησε, το ξεκίνησε η κυρία Χάρης αυτό.
Βεβαίως, είναι ένα έξυπνο χτύπημα αυτό. Πρώτα απ' όλα λέγαμε χθες ότι τα πράγματα εξακολουθούν σε όσες δημοσκοπήσεις γίνονται να παραμένουν οριακά.
Ναι.
Επομένως όλα μετρούν, τα πάντα. Έχουν μεγάλη σημασία. Κανείς δεν έχει την άνεση, το προβάδισμα, οπότε να μην ας πούμε, προσπαθεί να αξιοποιήσει τα πάντα. Είδαμε χθες, ας πούμε, πώς επιδρά το ζήτημα των τυφώνων και πώς το χειρίζονται οι μεν και κατηγορούν τους δε. Και αν μη τι άλλο, πώς θα τους διευκολύνουν και σε επίπεδο πολιτιών οι διάφοροι κυβερνήτες αναλόγως σε ποιο κόμμα βρίσκονται. Τώρα, η κυρία Χάρης αυτό που έκανε είναι ότι παρουσίασε ένα πολύ αναλυτικό ιατρικό φάκελο. Έκανε, δηλαδή, μπαίνει σε λεπτομέρειες, όπως ας πούμε ότι έχει αλλεργίες, ότι έχει μυωπία, ότι έκανε κολονοσκόπηση, μαστογραφίες, ότι έχει ένα ιστορικό η μητέρα της με καρκίνο του παχαίως εντέρου, αλλά είναι ένα πράγμα που το παρακολουθεί. Όλα αυτά σε αυτή το βαθμό ανάλυση που λέω για να δείξει ότι είναι πλήρως διαφανής. Ότι είναι καταρχήν σε καλή κατάσταση, πολύ καλή, και δεύτερον ότι είναι απολύτως διαφανής. Δείχνοντας τον αντίπαλό της, λέγοντας ότι είναι πρόβλημα ότι ο κύριος Τραμπ δεν κάνει το ίδιο.
Και με τη διαφορά ηλικίας που σίγουρα επισημαίνεται.
Αν και άλλο έχουν μια διαφορά 19 ετών ηλικίας. Και μόνο αυτό, οπωσδήποτε κάποιες διαφορές βιολογικές θα υπήρχαν. Πέραν τούτου, ο Τραμπ έχει αρνηθεί. Θυμάσαι και όταν είχε προσβληθεί από COVID και τα λοιπά, δεν ήταν απολύτως σαφή σε η κατάσταση υγείας του, δεν ζει και με τον πιο υγιή τρόπο από ό,τι ο ίδιος και δείχνει και λοιπά, τα φαγητά που τρώει, το βάρος του, τα πάντα. Είναι λοιπόν ένα σημείο που μπορεί να παίξει ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι η τελική απόρριψη, ας πούμε, της υποψηφιότητας, η εγκατάληψη τέλος πάντων της υποψηφιότητας του από τον Biden έγινε για λόγους υγείας, όχι για άλλους πολιτικούς.
Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο.
Με τα ιατρικά ζητήματα.
Με τα ιατρικά.
Καλά, πάντα παίζουν ρόλο και άλλες φορές.
Ναι, αλλά να γίνεται έτσι, να προκαλείται.
Αλλά τώρα, όχι, σε αυτό όχι. Όλα είναι διαφορετικά στην Αμερική πια.
Είναι όλα πια διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε Σκωτία. Πέθανε από ανακοπή και μάλιστα κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Βόρεια Μακεδονία ο πρώην πρωθυπουργός Άλεξ Σάλμον. Επί του ημερών του γιγαντώθηκε το κίνημα ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το οποίο λήξε με το αποτυχημένο, όπως θυμόμαστε, σχετικό δημοσίευμα του 2014.
Αυτό έτσι είναι και ο λόγος, ας πούμε, μια αναφορά σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν για πολλά χρόνια μια πολύ βασική φυσιογνωμία του σκοτικού εθνικιστικού κινήματος και κόμματος. Ήταν ο άνθρωπος λοιπόν που επί των ημερών του τα αισθήματα γιγαντώθηκαν γύρω από την ανεξαρτησία στη Σκωτία. Πήρε αυτό την πρωτοβουλία, επέμεινε, πίεσε και τότε η κυβέρνηση Κάμερον αναγκάστηκε να κάνει αυτό το δημοψήφισμα, ίσως γιατί υπολόγιζε, όπως τελικά αποδείχθηκε, ότι δεν μπορούν να το κερδίσουν οι Σκότοι εθνικιστές, το έχασε και αυτό σφράγισε και την σταδιοδρομία του. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα παραιτήθηκε και από αυτή τη θέση έγινε σχολιαστή σε διάφορα μέσα ενημέρωση κλπ. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι ήταν βέβαια πρώτον αρκετά νέος, 69 χρονών, και έπαθε ανακοπή που. Εδώ, στη Βόρεια Μακεδονία, που λέγαμε πριν, στην Οχρίδα, όπου τον είχαν καλέσει να μιλήσει σε ένα συνέδριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και για αυτά τα θέματα που μας έδωσε τα στοιχεία. Καλή συνέχεια. Κρίσιμο είναι το επόμενο 24ωρο για την 13χρονη που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην επαρχιακή οδό Αγρινίου Θέρμο του Λακαρνανίας. Το κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά για να μας δώσει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως το κορίτσι δίνει την δική του μάχη στην μονάδα δυτικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται ως πολυτραυματίας, διασωληνωμένη σε βαθιά καταστολή, μιας και φέρει πολλαπλά τραύματα τόσο στα συμπαγή όργανα της κοιλίας, όσο επίσης και βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση, κυρίως στη βάση του κρανίου όπου έχει υποστεί κατάγματα, όπως και στη σπονδυλική στήλη. Πρόκειται για ένα δύσκολο περιστατικό, όπως το χαρακτηρίζουν οι γιατροί. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι από όταν έγινε το ατύχημα μέχρι και αυτήν την ώρα, το κοριτσάκι παραμένει σε σταθερή κατάσταση, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, όπως μας τονίζουν οι γιατροί, ότι δεν έχει παρουσιαστεί επιδείνωση στην υγεία του, και αυτό ίσως να τους κάνει να έχουν και μια έτσι χαραμάδα αισιοδοξίας, αν θέλεις. Θα περάσουν άλλες 24 ώρες προκειμένου οι γιατροί να μπορέσουν να κάνουν πάλι τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν για το πώς πηγαίνει η πορεία της μικρής κοπέλας. Να σου πω επίσης ότι δεν είναι μόνο οι γιατροί από την μονάδα δυτικής θεραπείας των παιδών της Πάτρας που βρίσκονται στο πλευρό της. Έχουν έρθει τόσο και ορθοπαιδικοί όσο και νευροχειρουργοί από το Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάστασή της και, εφόσον χρειαστεί, βέβαια, όταν θα κρίνουν οι γιατροί ότι θα είναι ο χρόνος ο κατάλληλος, να προχωρήσουν και στις απαραίτητες επεμβάσεις τις οποίες θα χρειαστεί το μικρό παιδί.
Νίκο, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ευχηθούμε φυσικά ό,τι καλύτερο για το κοριτσάκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, ημερησίως καταγράφονται στη χώρα μας περισσότερες από 5 παρασύσεις πεζών από αυτοκίνητα. Πεζοί διασχίζουν το δρόμο από σημεία που δεν υπάρχουν διαβάσεις, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καν φανάρι, με αποτέλεσμα η διέλευση να γίνεται υπό επικίνδυνες συνθήκες. Συχνά οι οδηγοί δεν παραχωρούν προτεραιότητα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χριστιάνας Μανιάτη.
Μέρα μεσημέρι στην Κατεχάκη. Πεζός πετάγεται στο δρόμο και διασχίζει τη λεωφόρο εκτός διάβασης, θέτοντας σε κίνδυνο τον ίδιο και τους οδηγούς. Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο, άλλος πεζός με το κινητό στο χέρι διασχίζει την Κατεχάκη, περνώντας ανάμεσα σε οχήματα που είναι εν κινήσει.
Πέρασα διότι βιαζόμουν και εδώ θα έπρεπε λογικά να υπάρχει κάποια διάβαση, η οποία δεν υπάρχει από ό,τι βλέπετε.
Πρωί στη Μεσογείον, μια ομάδα ατόμων παραβιάζει το κόκκινο φανάρι για τους πεζούς και διασχίζει βιαστικά το δρόμο, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο.
Άμα δεν πέρασε σε μάξι, θα περάσω και ας έχει κόκκινο.
Αρκετοί πεζοί παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, περνώντας είτε με κόκκινο είτε από μη επιτρεπόμενα σημεία. Η πρακτική αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους οδηγούς. Λεωφόρος Κηφισίας. Πεζοί προσπαθούν να τη διασχίσουν από διάβαση. Παρότι έχουν προτεραιότητα, το ένα όχημα τους προσπερνά διάφορα και το άλλο αναγκάζεται να σταματήσει απότομα μπροστά τους. Λίγο νωρίτερα, μια άλλη πεζή περιμένει υπομονετικά να της δοθεί προτεραιότητα.
Φοβάστε να περάσετε από
εδώ. Πώς δεν φοβάμαι, αφού τρέχουν όλοι, δεν σταματάει κανένας. Έχεις δει σε καμία διάβαση στην Ελλάδα να σταματάει κάποιος?
Σε λίγο, μια γυναίκα διασχίζει το δρόμο με το καρότσι της, σχεδόν χωρίς να κοιτάξει δεξιά και αριστερά, γνωρίζοντας το δικαίωμά της να περάσει από τη διάβαση.
Εδώ πέρα να είναι μια πολύ μεγάλη διάβαση, θα πρέπει να υπάρχει ένα φανάρι πεζών, κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα. Κάθε μέρα σου λέω ασθενοφόρο, άμα δεις όλα, τους ρωτήσεις όλους, φέρνουν νερά σε ανθρώπους που πέφτουν κάτω.
Στις ελληνικές πόλεις δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές για τους πεζούς, δηλαδή δεν έχουμε πεζοδρόμια, δεν έχουμε πεζοδιαβάσεις, διαγραμμίσεις. Σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα των οχημάτων, αυτό δημιουργεί ένα κοκτέιλ επικινδυνότητας για τους ευάλωτους χρήστες όπως η πεζή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, ένας πεζός χάνει τη ζωή του κάθε 3 μέρες από παράσυρση, ενώ καταγράφονται περισσότερες από 5 παρασύρσεις ημερησίως.
Το γρίφο της υπόθεσης θανάτου γυναίκας ηλικίας 84 ετών προσπαθούν να λύσουν οι αστυνομικοί στη Φθιώτιδα. Η ηλικιωμένη βρέθηκε πεσμένη κοντά στην πόρτα στο σπίτι της, στα Καμένα Βούρλα. Την αστυνομία ειδοποίησε γενικό της πρόσωπο. Πάμε στον Ζωή Κακαβά. Ζωή.
Από συγγενείς αλλά και από άλλα άτομα που γνώριζαν την ηλικιωμένη, αστυνομικοί προσπαθούν να λύσουν την υπόθεση, το γρίφο της υπόθεσης. Τα πράγματα ευρυδίκη περιπλέκονται αφού το σπίτι δεν ήταν αναστατωμένο, ναι, ενώ στην πόρτα δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Η γυναίκα, 84 ετών, όπως είπαμε, βρέθηκε πεσμένη κοντά στην είσοδο. Έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Σε μικρή απόσταση υπήρχαν πατημασιές και κοιλίδες αίματος. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη υπάλληλοι, ενώ ο θάνατός της προσδιορίζεται μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή. Την γυναίκα αναζητούσε συγγενικό της πρόσωπο, ο οποίος ενημέρωσε το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια, με κλειδαρά άνοιξαν την εξώπορτα. Η πόρτα στην είσοδο δεν ήταν κλειδωμένη και το κλειδί ήταν στην εσωτερική πλευρά. Για την ώρα είναι, όπως είπαμε, μια υπόθεση μυστήριο, ένας γρίφος που καλούνται να λύσουν οι αρμόδιοι αστυνομικοί.
Άρα αυτό δείχνει, σύμφωνα με αυτά που μας είπες, ότι μάλλον ήταν γνωστό το πρόσωπο στη γυναίκα.
Από ό,τι δεν υπήρχαν σημεία. Ναι. Από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Δεν υπήρχε παραβίαση, δεν υπήρχε ίχνη, εντοπίστηκαν ίχνη πάλης. Όλα προς τα εκεί δείχνουν, αλλά βεβαίως, όπως είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Η εθνική ομάδα υποδέχεται σήμερα την Ιρλανδία στο κατάμεστο Καραϊσκάκη. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, το παιχνίδι της χρονιάς μετά το τρίτο επόμενο είναι ουσιαστικά. Με στόχο τη νίκη με την οποία θα παραμείνει επικεφαλής του δεύτερου ομίλου στη δεύτερη κατηγορία του Νέσιος Λίμι. Η εθνική ομάδα θα υποδεχθεί το βράδυ 10 παρατέταρτο για να μέτρησε αυτή στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στην Ιρλανδία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Νόβα, τον Άλφα και φυσικά από την Ερασπορ. Στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του ομοσπονδιακού μας τεχνικού και ο Κώστας Τσιμίκας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, οι οποίοι είχαν τελειωθεί από ίωση. Καρφίτσα δεν θα πέφτει στο Καραϊσκάκη, καθώς οι Ιρλανδοί επέστρεψαν και 2.500 εισιτήρια για το απόψινο μάτς. Οπότε καταλαβαίνετε, θα είναι κατάμεση στο γήπεδο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, στις 7 η ώρα, η Φινλανδία υποδέχεται την Αγγλία. Η οικογένεια του Τζόρτζο Μπάρλοκ, αυτό αξίζει το τόπο να το πούμε, εξέδωσε ανακοίνωση, ναι, την οποία ζητά να μην παραβιάζεται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας του εκλειπόντος και της οικογένειάς του. Επίσης, γίνεται λόγος για παραφυτολογία και διαρροή ανακριβών ειδήσεων που αφορούν τα αίτια θανάτου τη στιγμή που δεν έχουν ενεργειωθεί μάλιστα οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Πάρα πολύ σημαντική επισήμανση αυτή και καλό ήταν να το λέμε και να το σημειώνουμε. Νικηφόρα πέρασε από τη Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός που αντιβρίθηκε δύσκολα του ΠΑΟΚ με 96-93 για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Δεύτερη νίκη και για την ΑΕΚ που επικράτησε 96-5 της Καρδίτος, ενώ το Μαρούσι νίκη στο Κολοσσορόδη 70-67. Το απόγευμα στις 5 και 4 του Ολυμπιακού θα υποδεχθεί τον Άρη και στις 8 και 4 το Περιστέρι θα παίξει με τον Πανιόνιο. Οι αγώνες συστήματα από την ΕΠΡΙΑ και ενημέρωση θα υπάρχει και από την Ερασπορ. Να κλείσουμε με τη Super League 2, καθώς τέταρτη νίκη σε σάρκημα μάτς στη Super League 2 για την ΑΕΛ, τη Λάρισα, που νίκησε εύκολα 3-0 τον Ηρακλή. Πριν από λίγο τελείωσε η αναμέτρηση ΑΕΚ Β' Καλαμάτα και τώρα σε λίγο ξεκινούν οι αναμετρήσεις εθνικών νότερα μεδίου διαγόρας στη Βαστρίδη Β' Καλαμάτα.
Με συγχωρείς τα σωμό, αλλά αυτή η γραμμή δεν είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω αν πρέπει να σταθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή να σε ακούμε κάπως καλύτερα. Έχει πολύ
να αλλάξω.
Αν έχεις την καλοσύνη και να σε ακούμε.
Ναι, στις 3 η ώρα έλεγα. Ωραία. Ότι πέσουν.
Όχι, δεν έχω. Δεν ξέρω, προσπάθησε, αν και ο χρόνος είναι. Προσπάθησε να μας δώσεις τα.
Ναι, ακούτε τώρα.
Το ρεπορτάζ. Καλύτερα, κάπως καλύτερα, ναι.
Λοιπόν, τέταρτη νίκησε σε άριθμα μάτσα για τη Super League 2 για την ΑΕΛ που νίκησε με 3-0 τον Ηρακλή. Πριν από λίγο τελείωσε η αναμέτρηση ΑΕΚ Β' Καλαμάτα 2-2. Στις 3 η ώρα παίζουν Εθνικός Νέων Κεραμιδίου Διαγόρας, Ιδιούπολη Αστέρας Τρίπολης Β', Μακεδονικός Παζιάννα, Χανιά Παναργιακός και στις 4 η ώρα Παναχάκη Κηφισιά και Καβάλα Νίκη Βόλου. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Τάσο. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με αιρές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 28. Στην Αττική σχεδόν έθριος καιρός με αιρές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι, ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες αιρές νεφώσεις. είναι μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στην ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης. Επεξεργασία των ηχητικών, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.